Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagetus 99,3 megahertsi ja kirjad tulevad, uudised tulevad, ilm läheb külmaks. See oleks võinud olla täna ju kõikide väljaannete esikülje uudised, ilm läheb külmemaks. Kes seda oleks võinud ette arvata? Kuigi... Noh, olgem ausad, eks ilmaennustajad, ilmateatajad, tegelased vahendasid meile või tõid meieni selle uudise. Kiri, mis tuli, ütleb ka, et juba mõnda aega ootan uudist, aga mida pole, seda pole. Kas teie olete viimase poole aasta jooksul kohanud midagi, mille kohta võiks öelda, et see on uudis? Põhimõtteliselt... No kuidas võtta? Uudiseid on väga erineva kvaliteediga, üks hirmsam kui teine. Iga uuesti väänatud asi on ju uudise moodi ainult, et selles kontekstis, et uudis peaks olema ka midagi üllatavat, seda just eriti ei ole. Kirjutaja ütleb, et kui veel paar aastat tagasi tundus, et uudiseid ei ole, siis nüüd on vaikus juba suhteliselt kõrvul lukustav. Aina enam süveneb tunne, et tegemist on vaikusega enne tormi. Ja ma saan aru, mida inimene mõtleb. Kui me istume ringraja ääres ja jälgime võidusõitu ja siis lähevad meist korraga mööda masinad 1, 2, 3, 4, 5, 6 ühes järjekorras ja tekib vaikus. Nad on kadunud ja natukese aja pärast hakkab tulema kuskilt kaugelt aina tugevnev mootori müra ja nad taas mööduvad ja taas oli uudis, nad möödusid meist. No võibolla natuke teises järjekorras, aga mestost, nagu ühekandi vanames ütles. Eile sattusin pealkirja peale, pealkiri ka uudis täis, suurima jõulukingi ootuses. No, vaat nüüd tuleb uudis. Koronavaktsiin saabub varsti, kuid elu normaliseerub pigem järgmisel sügisel. Kas see elu normaliseerumine järgmisel sügisel on nüüd prognoos või korraldus, et enne ei tohi elu normaalseks nimetada või viide sellele, et praegu on ebanormaalne elu, no on küll, aga ebanormaalsed ise tunnevad ennast selles keskkonnas ju väga hubaselt koduselt mugavalt. Ja et järgmisel sügisel, kas siis jõulukingitus enne järgmisi jõule ei mõjugi või milles asi? Üks kiri siin ütleb veel... Tere Margus, eilset saadet kuulates tuli holokausti pärast vangi mõistetud vanaproua koha peal paratamatult mõte. Kas varsti muudetakse praeguses pandeemias kahtlemine samuti kriminaalselt karistatavaks? Tervitades, trillala, trillala. Peab ütlema, et ega ma ennustaja ei ole. Aga sinna poole liigub küll, sest kui me võtame need meetmed, mida inimesed vabatahtlikult hullemate tagajärgede, ehk siis, no ma ei tea, trahvide ja arestide võibolla ärahoidmiseks ette võtavad, siis jah, on nagu on. Ja ega see vaimne keskkond meil paremaks ei lähe kohe kuidagi pidi. Seega siis ei ole midagi targemat, kes viitsib, nopib välja muidugi meediapangast Nõmme raadio omast, kas või Mr. Costello kangelane valitsemise mooduste kohta üks ilus järjejutt, ulme juttude alt kuulab natukene seda. Niimoodi tema on, ühiskonda lõhestatakse niipidi teistpidi, et täna saime teada ka, et umbes 25% elanikkonnast ei kavatse ennast vaktsineerida. Lohutuseks võin ma öelda, et praeguste prognooside kohaselt umbes nii paljule ei jätkugi. Sest siin tuleb vist kaks korda vaktsineerida paari nädalase vahega ja siis avastada järgmisel sügisel, et oi sa kurat, see viirus on üks igavane mutant. Nüüd ta on jälle teistsugune, tavai uuesti püksid ja perse ja prits ja kõik ja läheb. Ja raske juhtum, pole midagi parata. Vabatahtlikult enda peale võetud, mis siin targutada. Eile sain auditud siin Riigikogu tegevust ja muidugi tore, kui keegi peab pika kõne, kus ta näitab, kui kõva mees tema on. See on muidugi väga hea, et ta niimoodi sõna võtab, aga kellele see sõnavõtt siis määratud oli? Loomulikult publik haugub, loomulikult ei olnud seda protseduuriliselt ette nähtud, loomulikult on see uudis, et riigikogulased mõnikord, no jah, Viktor Vassiljevi reaktsioon sellele oli, nagu tema oli, eks homme hommikul ilmselt kuuleb selleski homme lõunapaiku, siis praegu on nii pime, et tundub, et vara hommik alles. Aga jah, kuidagi kahtlane on see, et ma olen siin teinud saateid ju igasugustest isiksuse häiretest ja värkidest ka natukene oma küündimatul kombel. Aga praegu, kui ma vaatan, siis tõepoolest kuidagi kahtlane, et rahvasaadikutel on mitmeid ühiseid jooni vaimuhaigetega. Ei, ma ei võta siin, et neil peab olema mingisugune maniakaalsus oma sihi poole kas või üle laiba virnade trügimisel. Ei, ma vaatan siin, et seaduse järgi nii vaimuhaiged kui rahvasaadikud vabastatakse vastutusest oma tegude eest. On ju niimoodi, eks ole? See saadiku puutumatus ja hullupuutumatus või kuidas seda kutsuda. Ei ole vastutusvõimeline, siis ei ole. Mõlemad kategooriad elatuvad nii nimetatud tavainimestelt kogutud rahast. No rahvast maksustatakse, et nii vaimuhaiged kui rahvasaadikud saaksid üleval peetud. Rahvasaadikul muidugi on rohkem raha vaja, sest temal on laenud, liisingud, vidinad, jebinad, muud taolised ja kulusid tuleb hüvitada. Eks vaimuhaige, kui midagi ära lõhub, siis peab eeskostja ju need ka kulud hüvitama või kuidas. Nii rahvasaadikuid kui vaimuhaigeid tegelikult ju hoitakse eri hoonetes, spetsiaalsetes majades ja sinna tava inimene naljalt sisse ei pääse. No mõnda kohta ikka pääseb ka, aga kui on ikka eriti head vaimuhaiged või eriti vägevad rahvasaadikud, ega naljalt ei pääse ainult eri loaga. Rahvasaadikud ja vaimuhaiged mõlemad näikse elavad oma niisuguses maailmas, illusoorses maailmas ja kui vaadata neid lähemalt, siis tegelikust elust on mõlemal kategoorial väga ähmane ettekujutus, kuidas see käib või mis käib. No, niisugused kategooriad on ju nagu luulud ja luulud on need, kui inimene näeb seda, mida ei ole. Või ei näe seda, mis on. Ja peab ütlema, et kui vaadata, millega rahvasaadikud tegelevad, siis ei saagi aru, kas nad näevad seda, mida ei ole või ei näe seda, mis on. Kuidagi nagu kummaline. Kumbki kategooria. Tegelikult, kui vaadata nende ränkad töökoormus, ja nad on oma hoones kinni mõlemad. aga ega nad midagi ei tee suuremat niisugust või võt, siin on jälle ühine joon. Kui nad hakkavad midagi tegema, siis on parem kui käsi ette panna, et nad jumala ees seda ei teeks. No niisugused nüansid tulevad siin välja. Nüüd muidugi peab ütlema, et meedia suhtumine neisse on tegelikult sarnane, sest kui keegi ikka midagi väga hullu teeb, olgu ta siis hull või rahvasaadik, siis seda kajastatakse. Et näe, hull pääses vallale või rahvasaadik ronis kõnepulti ja kui õnnistas sealt maailma. Jah, no niisugused võikad mõtted on, te võite ju öelda, et see ei ole nii, see on vandenõuteooria. Tõsi, see on pisut demagoogiline, see on jah, võibolla niisugune kena retooriline esitus, aga iseenesest allegooriaid kategooriate vahel neid eraldi esitledes võib leida küll nii või teistmoodi. Üldiselt jah, ega see meie maailm hulluvõitu on, pole midagi parata. Kiri, veel üks kiri, peab ju neid ikka ette lugema ka, sellepärast see muidu jääb mulje, et ei kirjuta ka siin keegi, kirjutab küll ja kirjutaja ütleb, tere, saadan paar uudist. Ja uudised muidugi on head, tõepoolest uudised, no mõneti nagu uudis ja teisalt nagu ei ole ka, mingi déjà vu, kui sa kuuled uudist. Me see ei ole kirjutaja süü, sest tema võtab, nopib asja sisu ja tuuma järgi, aga väline vorm laseb selgi voolata ühte patta. Siiski, kes asja sisust aru saab, see saab ka aru, et see on omalaadne uudis. Ravimifirma Pfizer toodab väidetavalt 95%-lise tõhususega koronavaktsiini, mida ei ole küll katsetatud, aga uskuge mind, tõhusus on 95%, mida see tähendab. No kurat seda teab, ei oska mina teistmoodi öelda. Sest lõppude lõpuks, kui me võtame siin, et niisugune väide on üleval, no mis siis ülejäänud 5% saab ja peab ütlema, et ma lähen muidugi praegu võikalt jälle demagoogilisse äärmusse, et surnud ei põe koronat. No ma ei tea, ärge võtke seda tõsiselt, aga jah. Igal juhul ravimifirma Pfizer endine juhtiv teadur, huvitav miks endine, Michael Jordan teatas, et pandeemia elimineerimiseks ei ole vaja vaktsineerimist. Eriti ei ole vaja tervete inimeste vaktsineerimist, et see pandeemia kui niskene lõpeb ise kui naskene. Uudis muidugi selle kohta läbis faktikontrolli. No nagu me teame, olgu siis tegemist raketiteaduse või sünnitusabiga, võetakse toimetuses mõned jeekimid, kes peavad siis tuginedes, ma ei tea, juurale, formaalloogikale, ütlema, kas mingi asja molekulaarstruktuur on niisugune või ei ole näiteks. No ühesõnaga lahendama neid ülesandeid, mis teadlastele üle jõu käivad. Aga jah, see uudis, et vaktsineerida pole vaja, läbis faktikontrolli ja järeldus oli, et tõsi, Dr. Jordan ütles kõike seda. Aga peavoolumeedia faktikontroll tõestas, et see ei ole nii. Kuigi peab tunnistama ka, et vaktsineerimist ei ole alustatud. No alustati hea küll Suur-Britannias. Aga juba on teada faktikontrollil, et ainult vaktsineerimine aitab. Kus juures? Kurat võtaks doktorid ja teadlased. See on ikka mõistuse hääl, kuigi kohati ka. No, saate ise aru, et tihti peale uuritakse asju ja leiutatakse asju, mille peale ei tulegi. Nii et selles mõttes on tegemist hälbelise nähtusega. No, tarkus ja analüüsivõime on ju hälve keskmisest, kes loeb lehest ja usub. No, ma kipuksin siiski ja usaldama rohkem asjatundjaid kui faktikontrolle ja muid siukesi. Ei oska nimetust eesti keeli anda ja ei taha teisi keeli ka rüvetama hakata. Londoni disainimuuseum, väga kihvt koht, olen käinud seal võimalik, et koguni kaks korda, ei siiski üks kord. Ja imetlenud asju, mis seal kõik on, seal oli omaaegne Concordi nõudekomplekt, serveeritud noad, kahvlid, värgid, kuidas inimesed said üle helikiirusega lennates süüa. Kuigi hõredas õhuseks see maitse meel jätab mulje, et kaob tema ära või toit on kuidagi nätske. Ja lennukikabiinis salongis on õhk hõredam. Seal oli palju toredaid asju, väga erilise kujuga, autosid oli seal ja tont ja mida veel. Aga praegu sai aasta disaini tiitli, noh, disaini toote tiitli siis, toode nimega Ouroboros Steak. Ouroborosest rääkis kunagi Respublika. See oli see siukene suur, kaunikesti suur madu, kes oli oma saba lõpuks hambu saanud. Aga see Ouroboros Steak, see on välja töötatud meisterdamiskomplekt. Teeme ise! Ja see meisterdamiskomplekt laseb kasvatada kodus pisikeses Petri tassis, kui keegi üldhariduse raames mäletab, mis tasse siukene oli, aga selles tassis laseb tema kasvatada inimliha. Asi käib nii. Võtad vatti tikuga suust materjali, no tähendab siis hõõrud mööda suud, mitte ei võta sealt suust hamba vahele jäänud kotleti tükki, vaid ikka oma ihu. Hambaid vist enne pesta ei tohi. Ja siis paned selle inimvere seerumisse kasvama. On niisugune aegunud kaup, nagu ma aru saan, see peab olema siis, et kui verepank hakkab aeguma, siis best before, kui on möödas, siis võib-olla veel mõnele vaesemale pannakse, aga kui on daatum möödas, siis seda enam ei panda, aga võt sinna seerumisse paned siis oma suust võetud selle asja kasvama, kuidas seda seerumit töödeldud on, ma ei tea, ja 3 kuuga kasvab Petri tassi ühe, no pildi järgi, pisikese ampsu suurune tükk. Kui sa paned näiteks sama palju tükikesi kasvama, kui jõululauda on oodata külalisi, siis saab ju iga üks portsu sinu, kuidas seda nüüd nimetada, ihu vilja või sind ennast või süüa sinu ihu. No see läheb natukene juba, jah. Väidetakse muidugi kohe raudselt, et Ouroborose lihanäol ei ole tegu kannibalismiga. See peaks siis tähendama, et tegelikult siiski teistele pereliikmetele oma Ouroboros Steaki ei maksa pakkuda või. Ei ole muidugi öeldud ka, kas selle tuleb siia toorelt, nagu Buffalo Tatar, või tuleb seda ka küpsetada. No ja, ütleb see uudis ka, et Ouroborose lihanäol ei ole tegemist kannibalismiga ja kuigi jõulud on tulemus ja mõnigi tahaks teha vahvat üllatus pereliikmetele, tuleb öelda, et avalikus müügis veel komplekti ei ole. Aga kuskil kindlasti liigub, no raha ees saab kõike ja ma usun, et hea küll see on minu usk, ma ei hakka välja ütlema, mida ma usun. sest ma tegelikult ei taha seda uskuda. Aga ma usun, et see oleks võimalik. Ouroboros teik, söö end sabast. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Tõskem nüüd pokaalid Overtoni terviseks. Ega sellest ei olegi palju aega möödas, see võis koguni olla eelmisel hooajal, kui sai seda aknakest laiemalt tutvustatud või oli see üle eelmisel hooajal. Jah, Pariisis mürgel käib, sadakond linna muide väidetavalt, ma siin, see nagu neetud on jah, hispaaniakeelne uudis, sadakond linna ja linna osa on hõivatud, nemad avaldavad meelt uue julgeoleku seaduse vastu, millega siis esimese hooga nagu Macron näikse tahtvat esada rängalt teise usu esindajatele ja üldse sisserändajatele, aga tontsest ka aru saab lõppude lõpuks, see on Pariisi poh meil, mitte minu oma. Ja tuleb välja, et need tuhanded, kes Pariisis ja mujal mässavad, on ühendanud jõud kollaste vestidega ja ametühingutega. No näete, siin kasvab mingisugune liikumine, kes tuleks, mis tuleks, no jah, kollased vestid, ametühingud ja nüüd siis tore-tores jõud, need, kes ei salli uut julgeoleku seadust. No jah, tuleb välja, et kollased vestid ja ametühingud tahavad ikka teha ja teevad ka iga aastast vaesuse vastast marssi. No see on muidugi võiks teha vaesuse vastu põlvedõste jooksu või kükke või jumal hoia, et tööle ei hakka või no muidugi, kus sa hakkad tööle, kui riik ja rahvas on mõlemad nagu suure müüriga lahutatud. Võiks öelda, et kunagi ammu oli üks ainukene müür maailmas, see oli Hiina müür. Siis lisandus sellele, ma võin muidugi eksida, äkki oli, no hea küll Adrianuse vall oli ka veel muidugi, aga see oli niimoodi, et seda otsiti taga, see oli ikka päris lamedaks vajund. Aga siis tuli juurde Berliini müür, ka toimiv ja äge. Aga tänaseks pidavad olema juba üle 70 niisuguse müüri. Tõsi, see võib olla kuulujut, noh, aga ikkagi. Mis sellest jamast edasi tuleb? Eks me näeme. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Rabialakir 1442, 8. detsember 2020, 22. Kislev 5781, 8. jõulukuu 10233 ja Juliuse päev 2,459,195. Palju võitu, eks ole? Aga selle eest täna 1918 asutati vabatahtlik abiorganisatsioon ühistöö. Kui nüüd natukene mõelda siin nimetusele ühistöö ja et see on abiorganisatsioon, siis võiks ikka lugeda välja ka kaudse viite. Mida või keda õieti abistatakse ühiselt, et see päris kokku ei kukuks ja ikka ülbitseda jaksaks? 1936 sisekaitse ülema otsusega vabastati osa ühingu postimees, äriettevõtted ja varandused sekvestrialt, vaat seda sõna hakkate ise näpuga võõrsõnastikust taga ajama. 1937 toimus ühistegevuskoja üldkoosolek. 2001 muide asutati Ouroboros hurraa Saku suurhallis Tallinnas erakond Res Publica. Mis on nüüd ta saanud? 2018 saadeti viimsele teekonnale, viimast korda saadeti teele, Tallinn-Pärnu rong. 2019 Tallinn-Haapsalu raudteel taas avati rongiliiklus Riisipere-Turba lõigul. Jälle tore muidugi. Hädasti oli vaja ära kaotada jamad teha. Ja jumal nägi, et see, mis enne tehti, ei olnud hea. Tuli taastada. Vat seda moodi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kellel on kalender. Mõnel mehel kahtlemata on kalender, see võib kalendrist vaadata, mis on tänase nädalapäeva nimi ja see on teisipäev. Seega on stuudios Harri Raudvere. Ja eks siis peab juttu pihta hakkama ikka lihtsamatest asjadest. Tihti peale liigub ringi termin politseiriik. Mis kõlab küll väga veenvalt ja et meil ei ole politseiriiki. Aga kui vaadata hoolega, siis meil on turvameeste ja abipolitseinike ja trahvijate riik tegelikult. No näiteks sellest ma juba raadios rääkisin, sain mina õhtusel ajal, kui tormasin Kristiine keskuses korraks, sisse korraks, välja, no veerand tundi võib-olla. Kohe kojamehe vahele autos kirja, et sa ei pannud parkimiskella, nüüd meie oleme kokku leppinud, et sina maksad meile leppetrahvi, kus üles mina ei ole nendega midagi kokku leppinud. Aga vaat siit väravas sisse sõites sina sõlmid automaatselt lepingu või kurrat teab mida. Seega jääb ma esialgu väite juurde, et meil ei ole politseiriiki, meil on turvameeste, trahvijate, abipolitseinike riik. Kus juures see on veel kummaline, et riigi nimel võib eraõiguslik juriidiline isik trahvida eraõiguslikku füüsilist isikut. Ikka riigi nimel, sest riik saab ka lõmmi või kuidas seda ilusti öelda.
Tere head nõmerad ja kuulajad. Kuulan su juttu ja...
Pisar tuleb silma.
Jah, päike paistab ja silma jõub kinni. Ja filmiklassik, aga ei, silm kinni ei vajunud ja ka kuulan ja mõtlen. Ja mida ma siis ikkagi mõtlen, sellepärast, et tegelikult see analoog on hääretult huvitav. Kui sa ütled, et Eesti on politseiriik, siis vaata, ega siis politseiriik ei pea tähendama ju põhimõtteliselt seda, et politseinik istub nuiaga nurga taga ja siis teeb oma kohe iga liigutuse peale, mida sina teeb, teeb vastu liigutuse oma politseitööd ja siis paratamatult, ütleme niimoodi, et selle tegevuse vilja teavad kõik siis nagu sinu või siis inimeste või rahvakanda, kuidas me parasega vaatame läbi fraktaalsuse, aga see selleks. Ja ka minul on olnud selline juhus, et kus ma sõitsin korraks kaupluse parklasse, käisin, jooksin ka, võib-olla 5 minutit sees ära, tulin tagasi, juba istus mees, kirjutas trahvikviitungid välja ja täpselt sama põhjendusega, et ma ei ole registreerinud ennast parkima sinna.
Ja no, aga võib-olla sa varsti registreerima ka, et sisenesid kaupluse uksest panema omale kella otsa ette.
Aga kujutad nüüd ette, kui me seda analoogiat kasutame võib-olla natukene laiemalt, võib-olla veidike nutreeritult. Võib-olla mitte just niivõrd konkreetselt või täpselt ja kindlasti mõni kuula ütleb selle kohta, et kus te selliseid nüüd nagu mõtteid võtate või leiate, aga no kujutad ette nüüd, Margus, näiteks, et mis on Eestis täiesti tavaline, sinu maast jookseb läbi eratee, mis on sinu eratee ja sa paned ka selle sildi sinna ukse peale, et minu erateest läbi sõitmine on tasuline. Ja kui sa oled juba minu eratee peale, minu maa peale tulnud, siis oled sa minuga täpselt samasuguse automaatse lepingu sõlminud, mis tähendab seda, et mul on õigus anda, kaamera on üleval, fikseerib ära, sinu autonumbri, sinu näo ja annan su automaatselt inkasso firmasse, sellepärast, et no, mul on kehtestatud tee maks, tee taks, et sealt teed läbi sõites, tuleb maksta näiteks, mis see summa pole ka oluline, küsimus on põhimõttes ja tuleb maksta nii palju raha. Ja kui te seda ei maksa, siis läbi inkassos nõutakse sul see raha kõik ilusasti kenasti sisse ja ei olegi nagu probleemi. Tähendab, ma ei näe siin kahe tegevuse vahel mitte mingisugust erinevust.
Ei näe.
Juriidiliselt kui ka praktiliselt ei ole.
Ei ole jah.
Nii.
Lihtsalt nimetused on natuke teised ja tegevuse vorm on natuke teine, aga sisu on üks.
See ei ole politseiriik. See on vaba ettevõtlus, kus isik on otsustanud ja oskab oma vara panna ise enda hüvanguks teenima raha. See ongi see, mida me oma ühiskonna mudelis oleme ju kogu aeg taotlenud, et kui sul on vara, siis see vara peab taotlema või tootma sulle lisaväärtust ja juba lihtlabaselt sellepärast, et riik on otsustanud sinu vara olemasolu maksustada.
Ja.
Antud juhul näiteks maamaksuga ja sa pead selle maamaksu suutma ju ilusasti kenasti ära maksta. Järelikult peab sinul olema tulnud raha sisse ja mis siis veel või kuidas seda raha teistmoodi veel üldse teenida, kui mitte see sama maa, mida sa omad, mille pead sa maksu maksad, toodab sulle teatud väärtust, lisaväärtust, millest sa siis maksad osa riigile ja osa rahast jätad ise endale. Ma leian, et see on sellise majandusmudeli juures täiesti aktuaalne, päevakohane selle sõna kõige paremas tähenduses ja vastab meie ühiskonna majandusideoloogiale, et see, mis sul on, peab teenima sulle tulu, kasumit, sest vastasel juhul pead sa hakkama peale maksma, et sa omad mingisugust asja. Ma arvan, et see juttu ei olnud väga keeruline ja ma arvan, et meie kuulajad said ka sellest suurepäraselt aru, et ühesõnaga, et lugupeetud erateede omanikud tänu sellele presidendile tuginedes on teil ääretult õiglane nõuda ka oma maa pealt ülesõitmise eest inimeste tasu ja kui...
Ka kiirabiautolt.
Aga ei ole ju mitte mingisugust vahet, kas see on kiirabiauto või see ei ole kiirabiauto. Kasutad minu vara, maksad. Kui sina kasutad riigi hüve, siis maksad. Riik väljastab sulle dokumendi, maksad lõivu. Kiirabi kasutab sinu maad, maksab sulle. Või maksab ükskõik, kes sulle. Aga minu maad kasutatakse ainult raha eest. Selline lähenemine on ju ääretult õiglane ühelt poolt vaadatuna.
Teiselt poolt vaadatuna, kui me vaatame näiteks Eesti energiategevust oma kõrgeminge mastide ja nende eest makstava taluvustasu või midagi taolist, kus üks kamraad aastate eest sai vist 34 senti.
Vaata Margus, siin hakkabki see pihta, et me oleme tulnud sotsialistlikust ühiskonnast, aga ainult mõned struktuurid on jäänud sotsialistlikuks edasi. Ja mõned tegevused lähtuksid nagu kapitalistlikust ideoloogiast, aga samas surutakse väga palju eluvaldkonda sellesse samase sotsialistliku süsteemi jõuga tagasi, sellepärast, et nii on riigi võimul kasulik. Ja vaatad, miks ta on nagu kasulik?
Ja vaat, siit tulebki see vildakas.
Margus, tead, mis ta on kasulik? Kasulik on see, et riigi võimu juurde pääsenud isikud ei suuda teistmoodi praktilisi küsimusi lahendada, kui ainult läbi repressioonide oma rahva suhtes. Nad ei ole oskusega, nad ei ole suutelised, nad ei saa panna riiki ja rahvast niimoodi raha teenima, et sellist ühisest teenimisest tõuseks tulu kogu ühiskonnale ja ka neile isikutele, kes paratamatud ise selles lisaväärtuse tootmise protsessis ei osale. Tegelikult asi on väga lihtne põhjendus on sellel. Ja siit ei ole mõtet hakata otsima või konstrueerima mingisuguseid eriti keerulisi asju. Aga vaat, see on nüüd, kuidas meie riigis peaks eraettevõtja või eraomanik käituma oma varaga ja tegelikult oleme nüüd ausad, politseiriigi termini alla see kindlasti kohe täna ei lähe. Aga see, et riik on annud sulle selle õiguse, siis me võime riiki ainult tänada, sellepärast, et riik peaks oma õigust ainult laiendama selles osas. Tähendab oma antud õigust laiendama, kui ta on siiamaale andnud. Võibolla ta täna on ainult parkimisplatsidele või väga konkreetsetele, aga ta peaks looma üleüldise ühise regulatsiooni, ühise normi kõikide analoogiliste asjade käsitlemiseks. Nii.
No selge see. Tähendab siis võiks ju järeldada, et kui maja omanik on kohustatud talvel lund rookima kõnniteelt, siis ta võiks selle kõnnitee ju ka maksustada.
Sisuliselt küll jah, sellepärast, et kui, vaata, see peegeldubki jälle nii, et seda, et kui kohalik omavalitsus ei suuda hoida korras enda hallatavaid teid, siis ta üritab seda küsimust delegeerida sanktsioonide ähvardusel ja teistele isikutele, mis on tegelikult kapitalistlikus ühiskonnas äbematult vale lähenemine. See on jälle see sama sotsialistlik rudiment, mida sisse tuuakse. Me räägime nüüd praegu nagu kontseptsioonist, kui riigis, ja, kui põhimõttes. Me ei räägi nagu mingisugusest konkreetsest, et näed...
Isiklikuks seal... ei lähe.
Ei lähe, me ei lähe üldse. Me arutame ainult riigi ideoloogia baasalusele tuginevat kontseptsiooni. Kuidas see on, kuidas seda rakendatakse ja kes seda enda kasuks üritab tõlgendada. Riik üritab tõlgendada sotsialistlikult, tavakodanik peaks üritama tõlgendada seda kapitalistlikult. Ja sellepärast ei maksa nüüd öelda, et näed, vaata, mis riik sulle annab, riik annab sulle hüvesid, igasuguste toetuste ja kõigi näol. Me ei tasu unustada, et kõik need toetuste summad ja kõik, mida siis ühiskonnas ümber jagatakse, on ühiskondliku niinimetatud kokkuleppe tulemusena ühistest vahenditest, mida kõik inimesed on panustanud, et oleks seda, mida ühiskonna nõrgematele liikmetele jagada nende sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ja nende elu kvaliteedi kindlustamiseks. Nii et siin ei maksa nüüd hakata ütlema, et vaata, mis riik sinu jaoks on teinud. Riik ei ole sinu jaoks mitte essugi teinud. Kui me vaatame seda küsimust ikkagi nüüd kapitalistlikult vaatevinklist lähtuvalt.
Ometigi pead sa pärast kõike seda, mis riik ei ole sinuga mitte essugi teinud, olema patrioot.
Aga ma toon sulle veel ühe väga huvitava näite. Tähendab, kus inimene sõna otseses mõttes tõstetakse Eesti Vabariigi kodanik tsiviilkäibest välja. See võib tunduda, see termin jälle natukene, noh, juristid keitu õlguda, mis seda äändab, kuidas see võimalik on. Aga ma teile põhjendan väga lihtsalt selle asja ära. Näiteks konkreetne juhus. Inimene, rannakalur, inimene, kes elab mere ääres, väga segastel asjaoludel kaks korda ta ei saanud võrgu luba ära maksta. Üks kord lubati tema eest maksta ja tema ainukene hooletus oli see, et ta ei kontrollinud, et tal see luba on, kui ta läks siis võrku merre laskma. See on inimese enda hooletus, noh, mis iganes selle eest, et ta ei kontrollinud ja et tal ei olnud luba. Jäi ta keskkonnainspektsiooni kontrollidele inspektoritele vahele, talle kirjutati trahviviitungid välja, ta maksis oma trahvid ära kõik ilusasti kenasti ja siis, kui ta läks nüüd ise uut võrguluba omale ametlikult läbi interneti taotlema, siis tuli sinna ilus kena punane silt öeldud, et kuna sul on karistused või oled karistatus, siis sulle võrguluba ei väljastata. See tähendab, et kui me nüüd tõmbame karistusseadustiku niimoodi ilusasti kenasti lahti, hakkame vaatama neid väärteo kehtivuse tähtaegasid, siis väärtegu, kui sa oled selle sooritanud ja kui sa oled raha ära maksnud ja oma karistuse nagu kätte võtnud, siis see kehtivusaeg on sul veel terve aasta. Ja kujutad nüüd ette, et see inimene, kes tahaks nüüd olla kuulekas riigikodanik, tahaks püüda kala võrguloa alusel, ei saa seda võrguluba ka oma raha eest, et olla selles klassikalises mõistes tsiviilkäibes oma rahaga ja teenida seda ja maksta riigile raha ja saada riigi poolt seda teenust. See on ju täiesti ebaproportsionaalne lähenemine.
Siin on tegemist topelt karistusega.
Kalapüügi seadus näeb seda asja täpselt niimoodi ette, et kui sul on kaks või rohkem karistusi, siis ei pruugita sulle enam seda püügiluba väljastada. Nii et noh, mis on oma olemuselt absoluutselt absurde. Ma saan näiteks aru, et ka noh, teeme liiklus eeskirjades, et kui see karistatus kehtib sul aasta, kui sa oled kolm korda rikkunud, siis võetakse sul näiteks juhi luba ära, et sa oled no, nagu väga hoolet olnud.
Kolm auku talongis vana lallil ajal.
No täpselt, kolm auku talongis ja ma olen ka saanud. Mul on olnud korraga kaks auku talongis. Ja siis tehti, jah, igal inspektoril oli oma auguraud kaasas, millega ta sulle talongi siis augu tegi. Ja kirjutas juurde ka, millest sa selle said. Aga see selleks, eks? Ja mina leian, et sellised karistused oma olemuselt on täiesti, noh, see on tasakaalust väljas. Need ei tohiks olla, need ei peaks olema liikluse seisukohalt. Ma saan veel aru, et tuleb vaadata siis kas või selle rikkumise raskusastet või noh, mis iganes, eks? aga kui asi puudutab nüüd kalapüügi luba, et inimene võiks omale saada leiva lauale, makstes riigile ametlikult selle raha ära, sest kui ta kolmas kord jääb vahele, ta maksab ju jälle trahvi ja see trahv on ju kordades tunduvalt suurem, 10, 20, 30 korda suurem kui see kalapüügi luba, mille ta siis maksaks riigile, et ta selle püügi õiguse omale saaks.
Just business.
No, ei, ma saan aru, et muidugi väga hea riigiseisukohalt oleks kõiki karistada ja kõike trahvida ja nii edasi ja nii edasi. Ja looduse seisukohalt oleks see võib-olla veel parem, kui mitte ühelgi rannakaluril ei oleks üldse püügi luba, sellepärast, et siis ei saaks ju kala ka püüda ja noh, kui ütled see, et kui kõik maksaksid ainult trahve ja kala püüda ei saaks, siis loodusressurss või loodusvarad taastuksid, kalak tuleks aga järjest rohkem juurde välja, teda püüda ei saa, aga inimesed aga maksaksid riigile kogu aeg trahve.
Ei saa mitte vaiki olla. Siin tuletaksin meelde ühte teost, mis eesti keelde sai tõlgitud. Ma ei mäleta, kes tõlgis, aga kurad hea tõlge oli. See on William Faulkner, Joknapotafa. Lood. Seal oli nii uusaeg kui vanaaeg ja ma arvan, et Joknapotafa vanastajast oli see lugu, kus kirjeldati, kuidas oli jõgi Ameerika maal ja sealt jõest pääses üle ainult kolme koha kaudu. Sügav jõgi, vägev jõgi ja siis tuli valge mees ja pani sinna kolme koha juurde tõkkepuud ja ütles, et see on nüüd minu oma ja kes tahab üle sõita. Minna jõest, see peab mulle nüüd maksma. See vastab enam vähem sinu kapitalismi kirjeldusele. Ja tegelikult jutt vist kirjeldas seda, kuidas see asi oli kohtus, kuidas see valge mees jäi äkiste haigeks ja haiguse tunnus oli pealuu lõhenemine. Ja niimoodi võibolla oli seal koguni mitme mehega ja igal juhul no, väga mõnusasti kirjeldatud. See tähendab, et kuskil on ju ka inimlikkuse piir. See riik, kus sa elad, no meie ühine riik, ei koosne ju sinu lüpstavatest, kus juures sa ise oled riigi lüpstav.
Ma julgeks sulle tõesti väita, et inimlikkuse piir on, oleneb kummat poolt vaadatuna, kas ta on siis hästi kõrge või väga madal, aga me oleme ääretult hoolimatud ikkagi oma kaaskodanike.
Inimene ei maksa midagi. Inimene on, tead, isegi uued terminid on tulnud inimeste kohta, aga need on nii imelikud, et need ei jää meelde.
No või keel ei paindu välja ütlema.
Ei paindu, jah. Aga ametnikud toodavad, ühe sõnaga sa ei ole enam inimene. Sa ei ole isegi kõnts mitte. Sa oled Exceli tabeli ruudukene.
Jah, seda sa oled statistiline ühik ja nii lihtne see asi ongi, et noh, pole midagi teha. Ise me oleme ju, seda soosinud ja ise oleme me sinna nii üritanud oma ühiskonda kujundada, aga midagi ole teha.
No, see on aluse saanud muide sügavas sotsialismi ajas, kui sa mäletad niisugust asja nagu Truda või reserv, kus ei olnud inimene, kus oli tööjõureserv.
Ja...
Mida see muidugi tähendas tollal, ma eriti ei saanki aru, aga raha no, oli organisatsioonid kõvasti.
Tööjõureservi alla kuulusid need isikud, kes omandasid kutse eri haridust.
Tööjõureservide võimlemissaal oli ainukene korraliku batuudiga võimlemissaal terves Eestis.
Noh, aga vaata, midagi on teha nõukogude ajal oli ju sa tead väga hästi erinevaid ju spordiklubisid ja igal sellisel, no ma ei ole kas ütlenud ametiühingul, vaid igal kutsa eriala esindajatel oli oma ju spordiliit. Noh, vaatame, maasportlased olid jõud.
Jaa.
Noorsportlased, kooliõpilased käisid kõik nooruse alla. Ma ei tea, Kalev oli siis nagu, kas siis
Eesti... Kramo.
Kramost oli asi väga kaugel. Aga Kalev oli ikkagi väga prestiisikas spordiühing.
No Eesti esindusühing siiski.
No Dynamo.
Traditsioonide ja kõigega.
Dynamo oli ju meil põhimõtteliselt siis jõukaitsestruktuurid või ja hõiguskaitse struktuuride spordiühing. noh, need spordiühingud olid erinevad ja korraldati ju ka väga ilusaid spordiühingute spartakiaade, kus siis erinevate spordiühingute parimad sportlased võtsid oma vahel mõõtu ja selgitati välja, milline spordiühing on siis kõige tugevam ja kõige parem. Ja need olid sellised omapärased ja toredad ajad, jah.
Nõuka ajal tehti sporti siiski kõvasti.
Ma arvan, et nõuka ajal tehti sporti rohkem kui praegu.
No praegu selle eest kantakse maske rohkem kui nõuka ajal.
Me ei saa ütelda, et kui meie spordi tegemised on ikkagi seotud jõusaaliga ja noh, väga, väga kindlate ruumide ja atribuutidega, mida selle spordi tegemisel kasutati, siis nõuka ajal noh, kindlasti varustatuse osas olime me ju palju viletsamal järjel, aga midagi ei ole teha, sai ka siis tehtud ja sai metsas jookstud ja kangi tõstetud ja maadeldud ja mis iganes palli mängitud. Et ei saa öelda, et nagu sport ei tehtud, kuigi noh, mul on küll selline tunne, et näiteks keskkooli või kooli õpilaste hulgas oli sporditegemine tunduvalt rohkem auses kui praegu ja noh, ma ei ütleks, et näiteks isegi tuletades meelde need oma klassikaaslased, et meie klassis oleks keegi või kes oleks teadlikult või sihilikult kehalise kasvatuse tundidest või treeningutest kõrvale viilinud, sest et trennis käimine oli pop, trennis käimine oli auasi ja noh, see oli jälle teiselt poolt vaadatuna mitte ainult ka spordi tegemine, vaid see oli ka noore inimese sotsiaalse suhtluse koht, kus sa said ka teiste noortega kokku ja
Igatahes tunne.
Ja igatahes tunduvalt ettev, kui mööda tänavad kolistada ja lihtsalt nii sama käed taskus ringi lonkida. No ma ei tea, loomulikult olid ka erinevad seltskonnad, erinevad huvid, aga ma leian, et kui nüüd nagu terviklikku pilti vaadata, siis kindlasti see seltskond, kes elas tervislikumalt ja kes, noh, võiks ütleda, olid sportlikumad, neid noori inimesi oli kindlasti tunduvalt rohkem kui praegu. Aga noh, see ei ole nüüd ainult meie leiutatud välja, seda räägivad ju arstid, sellest räägivad sotsiaaltöötajad, sellest räägivad sotsiaalpedagoogid. Noh, see,
psühhiaatrid.
No, need on hakanud viimasel ajal just eriti tugevalt seda teemat esile
tõstma. Ei ole viimasel ajal. 20 aastat on rõhutud sellele, no, et meie gümnaasiumi õpilaste vaimne seis on sekkumist vääriv.
Kui me nüüd päris ausalt ütleme, siis kui juba gümnaasiumi või õpilaste vaimne seisund on sekkumisväärne.
20 aasta tagune seisund tähendab täna on nad täiskasvanud.
Kuldses keskeas inimesed, kelle mõistus on täpselt selline nagu ta on. Ja kui juba nad siis vajasid abi, siis vajavad nad nüüd ka abi. Ainuke asi on see, et nüüd nad abi ei tarvita.
Nüüd on nagu kroonilised.
Ja nüüd nad arvavadki, et see, mis nemad teevad, ongi kõige õigem. Ja väga kole on see, et kui nüüd näiteks selline inimene puutub kokku mingisuguse situatsiooni või probleemiga, millest tal tegelikult ei ole õigus, siis panna teda tunnistama, et on eksinud, on praktiliselt võimatu. Ja vaat, mulle jääbki selline mulje, et meie ametnike plejaad, kes täna meie riigis on, ongi pärit vaat täpselt nelle kontingendi hulgast, nagu sa ütlesid, kellega pidi 20 aastat tagasi hakkama tegelema psühhiaatrid, sellepärast, et tõesti ma ei ole hetkekski kuulnud, et keegi ametnikest tunnistaks, et ta on eksinud, ta on süüdi, nemad on ilmeksimatud, nemad noh, teavad, kuidas asjad käima peavad isegi siis, kui seadused ütlevad risti vastu teistpidi mingisuguse küsimuse lahendamise kohta, siis nemad ütlevad ikka, et neil on õigus ja nii on ja nii oli ja nii jääbki ja
jonnakad lapsed.
Jonnakad lapsed, jah.
Tähendab need, kes tohtisid õpetajad perse saata, kes oli geeniused, keda kool segas ennast teostamast.
Kuigi räägitakse hoopis teistsuguseid versioone, öeldakse ju, et need, kes olid koolis kiusatud, kes olid koolis rõhutud, keda, noh, kes tundsid ennast koolis
alati. Nemad võtsid kättemaksu tee jälle.
Jah, täpselt niimoodi, et nemad ongi siis need, kes siis üritavad maksta oma ühiskonna liikmetele nende alanduste ja võib-olla nutetud patjade hulga järgi siis teisipidi kätte. Ma ei tea seda asja. Mul ei ole selles isiklikku kogemust, aga noh, paratamatult, kui sa vaatad seda üleüldist tendentsi, siis ei ole midagi teha. Mõte läheb uitama. Ja uitab siin, uitab seal, igalt poolt korjab killukese ja kui ükskord koju tagasi tuleb, siis paneb sulle jälle silma, et sellise omapärase mosaiigi ja usu see pilt, mida sa näed või mida sa vaatad või mis sulle paistab, ei ole kaugeltki kindlasti see, mida sa tahaksid näha.
Seda kindlasti. Kui ma siin mõni nädal tagasi või ega see ajataju nüüd kõige parem ka ei ole, tõin välja niisuguse kena suhtarvu nagu, et kahte tüüpi isiksuse häirete alla kuulub 80% planeedi elanikkonnast. No midugi seal on veel kaks tüüpi lisaks. Üks nendest on siis ka pooleks jaotuv, sest normaalne inimene ei pruugi olla veel vaimselt terve, vaid ta võib olla ka ainult raamidesse surutud, aga niisugused no, tasakaalukad inimesed siis, kuhu siis normaalsed ja võib-olla tegelikult terve mõistuslikud kuuluvad, neid on kõigest 5% planeedist. Ja kui me nüüd vaatame, mis nende ümber toimub, kus peaksid olema need kummalised, kes on siin tegelikult terve mõistuslik, noh, kuulub selle 5% teatava osa hulka. Kui me vaatame, kuidas tõepoolest pilt, millega me oleme harjunud, kui saada nii-öelda korraks kaineks, võiks väga paljudele tunduda meeletult ebanormaalne. Ja kui nüüd, no ma olen kuulnud siin, näinud ka klipikesi internetis, kuidas vihaselt võetakse sõna, et maskid ette, ja kui 80%, no varem nimetatud 80%, kes kuuletub, kes protestib ja hakkab peksa saama, praegu liiguvad inimesed aeglaselt, autod sõidavad ka veel suhteliselt aeglaselt. Aga arvesta Harri, et kui inimesed hakkavad kiirustades liikuma praegustes oludes ja autod ka, siis on õhus juba vere lõhna, siis hakkab midagi juhtuma, sest see energia läbikäimine on suurem. Ja kui praegu ollakse nõus totaalvaktsineerimisega, mis minu arusaamist mööda on tagatiseta, et see õnnestub eksperiment. Me ei tea, kuidas see mõjub 5 aasta pärast. Mis asi võib välja lüüa? No, ma ei saa olukorrast aru, aga ma aiman, sest kui sina pead olema tolerantne, teist värviisikute suhtes ja rassist oled sa isegi ilmselt siis, kui sa pesed värvilist ja valget pesu eraldi, siis kui me vaatame maailma eliiti, monarhe tegelasi, kui paljud neist on abielus teist värvi inimesega kui nad ise? See oli segane jutt, aga...
Ei, see ei ole segane jutt, Margus. Ma ei tea, palju on. Mina ei tea ühtegi, et oleks.
Mina abielus. Ühte ebamäärast näidet tean, Egiptusega no, seotult.
Noh, võib-olla ütleme niimoodi, et noh, kui me vaatame ilusat kena naist, sellise natukene lokis juustega veedikese head tumeda jumega ja me vaatame tema pruuni silmi, siis me võime ju arvata, kust kohast ta tegelikult pärit on või kust on, kuhu on peitunud tema juured. Noh, minu meelest annab see tegelikult palju rohkem meil veetust juurde, aga noh, see ei ole see teema, mida me siin täna siis nagu käsitleda tahaksime. Aga kui sa nüüd räägid sellest samast massi suurest...
Psühhoosist võib
öelda. Jah, psühhoosist, eks hakkame vaktsineerima kõike. Teadmata, millised on selle vaktsiini kaasnevad nähud, millised on tagajärjed, siis... Ma ei tea, ma ei oska sellele küsimusele vastata.
Sellele on raske vastata,
Need on nii palju, Margus, on need teemasid, eks, mis ühel poolt...
Soomes on 200 narkolepsia kannatajat, kes said selle seagripi vaktsiiniga.
Vaata, nende vaktsiinidega on ka niimoodi, et see sõltub väga palju inimesest endast, kuidas see vaktsiin tegelikult talle mõjub. Ma ei oska sul öelda, näed, vaata, meie ju nõukogude lapsepõlves, me saime ju endale kõike vaktsiine, mis vähegi oli võimalik saada. Me saime teetanuse, me saime leetrite, me saime läkaköha, no pakan, ma ei teagi veel, mille vastu me saime.
Laste alvatus.
Laste alvatus, loomulikult tuberkuloos, Jumal, jumal, no me saime neid vaktsiine nii, et me pidime olema nagu üleni vaktsiinid. Aga ma tõesti ei tea, et näiteks minu tutvusringkonnas, minu koolis, minu sõprade hulgas keegi oleks sellest vaktsiinist saanud mingisugust sellist tõvekülge, et ta oleks saanud enam oma elu jätkata. Ma tõesti ei tea, et sellist asja oleks olnud. Kas siis need vaktsiinid olid tollel ajal teistsugused või oli...
No, samal ajal võis inimene lihtsalt ka ära kaduda ja temast ei räägitud.
No kui tead, ole nüüd mõistlik, kui sul koolis oleks keegi ära kadunud, siis oleks
koolis, muidugi, jah.
Kõik rääkinud sellest, et no, meil üks noor tüdruk, see oli kolmandas klassis, ei õnnetud jalgrattaga, sõitis autolla, siis terve kool oli koolis olid matused ja see oli ikka väga suur nõu koolis, oli selline juhus, aga et seal keegi nende vaktsiinide või sellepärast, seda võeti nagu muu seastjad ja ma ei tea, ma ei oska öelda. Teisipidi, kui me võtame, vaatame seda koronaviiruse üldistatistikat, siis me ütleme, et jah, et vanad inimesed jäävad väga haigeks, vanad inimesed surevad ära.
No, elutüsistustesse.
Oleme nüüd ikkagi realistid, vanad inimesed surevadki ära ja vanad inimestel ongi kõiksugused kaasnevad haigused ja noored surevad ära ja surevad ka noored ära. Ja surevad ka palju noori sureb ära ja mitte kindlasti ainult selle koronaviiruse pärast, vaid kõikide muude teiste haiguste pärast. Eks? Ja kui ta juhuslikult juhtub ka koronas olema, siis võid kindel olla, et lõppkokkuvõttes on tal ikkagi see koronasurm sinna lehe peale kirja pandud, miks ta meie juurest lahkus. Aga vaata, ja kui me nüüd tõmbame nüüd selle absoluutse statistika välja, mis on siis ka jälle sotsiaalmeedias ringi liikunud, ma ei tea, ma pole kontrollinud, ma ei oska öelda, kas see on tõene, kas need esitatud andmed vastavad tegelikusele, et nende surmade hulk regulaarselt aasta lõikes ja ka sellel aastal ei ole midagi sellist erilist, mis näitaks üldse mingisuguse pandeemia olemasolu terves ühiskonnas. Nii. No kui ma toon selle paraleeli välja, samas ma ütlen, et me räägime haigla kohtadest. Kui ma kuulan uudistest, kui öeldakse, et nüüd me tegime koroonale, tegime siis 12 nakkushaiguste jaoks on suures haiglas 12 kohta ja nüüd me teeme veel 12 kohta juurde, et meil on 24 kohta selles haiglas, mis ma ei mäleta isegi, mis haiglas oli, aga ma ei saa ju sugugi ütelda, et 24 kohta haiglas, ma olen ise töötanud haigla juhina, kus meil oli 300 kohta haiglas.
Harri, aga siin võib olla ka niimoodi, et palatis on üks hästi isoleeritud patsient ja kõik. Ja koha tegemine tähendabki
liigsete ütlen sulle, et kas sellel asjal on praktilist väärtust või praktilist mõtet. Ma ei tea seda. Aga kõiki neid protsesse praegu vaadatuna olen ma millegi pärast ikkagi järjest rohkem seda meelt, et see hüsteeria, mis me ühiskonnas sünnib, on kunstlikult tekitatud ja see haigus on suuremalt jaolt, on ta poliitiline, mitte siis füüsiline, nagu me oleme harjunud või tavatseme arvata. Jah, on inimesed jäävad haigeks, põevad pikalt, on pikka aega haiged, mõned inimesed ei taastugi sellest haigusest. Kas me teame nüüd näiteks ka seda, et kui paljud inimesed põdesid grippi?
Praegu selle aastal see pead silmas.
Ei üldse. Mitte selles suhtes, vaid ma mõtlen seda, et nad põdesid grippi ja nad said ka endale grippitüsistusi, millest nad ei taastunud ja ma tean, et grippitüsistused olid väga tõsised, kõiksugused südamekahjustused.
Jah.
Eks? Kas neid on kunagi ka reaalselt võrreldud nende tüsistuste või nende inimeste või nende kliiniliste piltide hulgaga, mida siis omal ajal saadi näiteks gripi epideemia ajal või siis nüüd koronapandeemia ajal, ma ei tea. Kuigi noh, kui me vaatame nüüd ikkagi lõppkokkuvõttes seda üleüldist suremuse statistikat, siis ei saa jälle me kohe kuidagi väita või kinnitada, et see korona on midagi nii õudsat, nagu ta olema peaks.
Kui nüüd vaadata siin, tähendab, võtame puht pragmaatiliselt. Olen ma suhelnud nii nimetatud vaktsineerimise vastastega ja vaktsineerimise pooldajatega. natuke olen targemaks saanud ja nimelt selles mõttes, et tegemist on suure mööda rääkimisega. Kui me võtame nüüd küsimused ühe mitise otsusega, jah, ei. Kas koronaviirus on olemas? Jah. Kas see viirus võib olla ohtlik? Ma ütlen, meelega võib olla, sest kui on asümptomaatilised ja kannavad viirust ja ei põe seda, siis noh, kas ta võib olla ohtlik? Jah, teatud osale võib. Kas tuleb noh, vaktsineerida ja vältida seda ohtu? Jah, tuleb. Aga nüüd vaatame palun, kas need üksused on nii suured, millest me räägime, et neist tasub rääkida. Kui me võrdleme inimeste surevust ja näeme, et see ei suurene, kui me toome selle põhjenduseks, et aga need, kes vanasti põdesid grippi, need olid nüüd toas ja õues ei käinud, jah, see on hea põhjendus. Aga põhimõtteliselt, kui me vaktsineerime, mitu elu me päästame? Kui me ei vaktsineeri, mitu elu me päästame siis? Kui me räägime vaktsineerimise võimalikest tüsistustest, nagu 200 narkoleptikut umbes Soomes, sellest oli ka hiljuti kuskil juttu, siis kas need 200 on proportsionaalne offer või ei ole? Ja küsimus ongi tegelikult ju ainult selles, kas need meetmed, kas selle psühhoosi tekitamine, kas see, mille eest United Nations, ehk siis ÜRO, hoiatab, et õhus on meeletu humanitaarkatastroof juba järgmisel aastal, kuna ühiskonnad löödi lukku, kaubandusele pandi põnts, kuna kurat teab, mis toimub,
Vaata, selles suhtes oleme suga küll nõus, et see humanitaarkatastroof võib tulla ja mis on ka tegelikult, mis on tegelikult täiesti loogiline.
No ta on vältimatu sisuliselt.
Seda küll, jah.
Riigid peavad pöörama ennast praegu sisse poole.
Väga palju selliseid toimivaid aheleid on puruks levitud ja siin ei ole nagu mitte midagi teha. Muidugi ääretult tore on lugeda, kuidas nii üksikud firmad, mis siis... kiidavad, et kui hästi neid selle korona ajal läinud on, kuidas nende turuosa on kasvanud, kuidas nende kasum on oluliselt suuremaks läinud. Ja samas öeldakse ka, et iga meie tööstustoodang ei olegi sugugi ju sellises mahus langenud, et võiks olla mingisugust noh, nagu katastroofilist näitajat, et pigem on löögi saanud just nimelt see sama teenindusväär, turism, eks, ja kõik toidustus, kõik muu sinna juurde kuulub. Aga vaata, nüüd on jälle üks hästi huvitav lugu. Kui me räägime sellest, et meie tööstus, toodangu hulk või kvaliteet ja need mahud, mida siis toodetakse nii siseturule kui välisturule, ei ole olulisel määral alla läinud. Et ainukene noh, ehitus on läinud, sest ehitushanked või tellimusi ei ole nii palju. Siis tekibki küsimus, et kas kui see korona oleks ikkagi nii ohtlik, siis ei oleks meil ka inimesi selles sfääris, mis tegeleksid tootliku tööstusega või tootva tööstusega. Kuna need tööstusharud töötavad ja toodavad, siis tuleb paratamatult tõmmata paralleel sellele või küsimus, küsida ise enda jaoks, et kas see asja on siis nii ikka kole või on need teised tööstusharud, mis täna kiratsevad ja mis ütlevad ja väidavad, et nad ilma riigipoolse abita ei saa hakkama, kas siis ilma piiranguid kehtestamata oleks nende majanduslik olukord täna üldse nii hull ja kas see surmade hulk oleks siis 2-3 korda suurem, kui ta tegelikult noh on. Ja ma ei oska sellele küsimusele vastata.
No, siin ei saagi lahendud tegelikult olla, sest siin on nii palju segaseid asju.
Me võime kirjeldada ja panna väga palju selliseid erinevaid tahke ritta ja siis ja vaadata, mis moodi see eemalt nagu välja paistab, aga ma julgeks küll praegu ütelda jah, et ühelt poolt me võime olla humanitaarkriisi lävel, aga see humanitaarkriis võib olla ka tegelikult väga sügavalt tingitud poliitilistest otsustest, aga mitte sellest samast endast haigusest, mille vastu me kõik palegis võitama peaksime.
No samamoodi ma võin siin välja tuua praegu, et kui sa ütled, et noh, tööstustoodang ei ole oluliselt langenud. Ma lähen praegu jälle
äärmusse. Mina kirjeldan, Margus, seda, mis,
jaa,
mida ma
nii. Selles sa annad edasi seda, mida on sulle öeldud. Nii ka mina. Aga ma rehkendan selle peale, et keegi Harri Raudvere on tükk aega rõhutanud, et meie väliskaubanduse bilans on 2 miljardiga enam, aga kui 2 miljardiga miinuses. Praegu, noh, see, mis praegu toimub, selle jätame kõrvale. Seega, kui meie väliskaubanduse bilans on 2 miljardiga reeglina miinuses, siis võib-olla meie tootlik tööstus tootiski nii kuradi vähe, et kui ta nüüd 9 sussipaari asemel toodab 8, siis see muutus ei ole tõesti statistiliselt oluline ja toodang ei ole oluliselt vähenenud. Täpselt sama paralleeli fraktaalses plaanis ma toon selle kuradi koroonaga. Kas need arvud, mida meile serveeritakse, on statistiliselt olulised?
Vaata, mis on nüüd hästi huvitav, eks, kui sa tõid selle väliskaubanduse bilansi defitsiidi mängu, siis kuna ta on meie riigi suhtes, sest 2 miljardit on ikkagi päris suur summa aasta lõikes. Ja me saame...
Eelarvega võrreldes kindlasti.
Me saame päris kenasti hakkama, kui meil täiendavalt tuleb kogu aeg sellistes mahtudes raha juurde. Ja...
Laenusid sa pead silmas?
Jah.
8 miljardit nüüd või palju?
No vaata, ja kujutad ette nüüd, kui meil midagi vastu ei ole ja kui tekibki selline globaalsem, selline kriis, humanitaarkriis, siis me võime täiesti kindlad olla, et meiesuguseid riike, kus see väliskaubanduse bilansi defitsiit on niivõrd suur suhteliselt kõige muu majandusnäitajatega.
Mm-hmm. Protsentuaalselt suur.
Ja, siis selline olukord või see situatsioon, mis tekib, see lööb meiesugust riiki ääretult valusalt. Ja vaat siin võibki juhtuda ja tekida ka sellised situatsioonid, kus meie poeketid jäävad lõppkokkuvõttes toidust ka tühjaks. Sellepärast, et kui me nüüd ikkagi noh, vaatame palju, siis kas või need meie enda firmad on oma tootmise viinud või osavad või tellivad oma tootmise produkti sisse teistest riikidest, siis noh, paratamatult ütleme niimoodi, et see hulk, mida me siin ise tarbime ja mida me vajaksime, on tunduvalt suurem, kui me ise koha peal teeme. Ja vaat see on nüüd nagu selle küsimuse võib-olla kõige teravam või kõige valusam tahk üldse, et kuidas ja mis moodi saab siis edasi.
Ja,
kui meil ei tule enam nii palju sisse seda kaupa, mida me tegelikult oma igapäevaseks eluks vajame. Vaat nii lihtne asja ongi.
Vaatame nüüd kahte näidet paralleelselt. Üks on see, et sa kahtlemata tead, mis asi on monopolimäng. Muide selle monopolimängu lõi inimene, kes oli fanaatiline monopolide vastane, see lauamäng, kus juhtub, et pank korjab raha turult ära, sest meie oma konkurents mängib turu rahast tühjaks. Ja teine näide, tuleb kriis, aga meiesugune väike riigikene, kus tegelikult eriti palju ei olegi vaja, võiks tõenäoliselt suurest osast oma rämpsust niigi loobuda, tuleb raske aasta või kaks, aga kas sa mäletad perioodi kui korraga? Venemaa oligarhid olid sunnitud sanktsioonide tõttu investeerima põllumajandusse, mida nad vaimustusega tegid ja kus nad hästi teenisid, kuidas Venemaa raisk läks ise majandusele.
Vot see on õige, jah, sellepärast, et olukord oli selline ja
nad tegid ära.
Ja mitte ainult nemad, eks see oli riigisisene vajadus ja riigisisene ülesanne.
Jah.
Sest riigikeskvõim lõi neile võimalused sellega tegeleda.
aga sanktsioonid kuulutati dekoratiivselt välja täpselt niimoodi, nagu meile võivad tulla, mitte sanktsioonid muidugi, vaid teate, väike Eesti pühkik ja nüüd nina tatis puhtaks, aga teile selle aastal ei jätku. Ja väga hästi võib juhtuda ka, et suurriigid tõmbavad vaktsiinidki endale kõigepealt, sest nad on olulisemad kui meie siin, kus ei ole tegelikult midagi häda.
Aga ega see praktiline kogemus on ju meil olemas. Ega siit ei ole vaja kaugelt näiteid otsida.
No kaugelt võib otsida väite, et no Inglise laevastik pidi meil ju appi tulema.
Millega toidupakki jagama? Kui me nüüd vaatame, kuidas siis omal ajal, kui see suura plaava lahti läks, kuidas siis üksteise tagant maske varastati, siis ei imestama millegi.
Ei, see oli nii. Ja lihtsalt löödi partiisid üle, maksti üle ja see, kes tellis, jäi ilma.
Jah. Loomulikult. Ja ei ole tõesti midagi imestada, kui ühel hetkel võib juhtuda ka niimoodi, et see elukvaliteet, mida me oleme siin harjunud elama, muutub kardinaalselt. Ja muidugi see on ääretult kurb, sellepärast, et inimene ju oma olemuselt tahab stabiilsust ja hingerahu. Ja kui ta peab elama kogu aeg sellises turbulentses keskkonnas, teadmata, mida toob homne päev, noh, siis me jõuame kelde paratamatult selle sama teema juurde, mida me siin oleme käsitlenud ja mida mõni võib öelda, et näed aasivad siin, et järjest rohkem inimesi vajavadki psühhiaatri abi. Ja noh, nii nagu me ju siis oleme ka rahvusvahelisest meediast teada saanud, mida me ole jälle suutnud ise kontrollidega ja me ei tea, kas need faktid, mida meile siis esitatakse, on ikkagi adekvaatsed, tõesed, õiged, mille järgi siis või millele tuginedes teha mingeid järeldusi, ma ei tea seda, aga väidetav on ka see, et suitsiidide hulk on oluliselt suurenenud väga paljudes piirkondades, kus inimesed tunnevad ja näevad, et nad ei suuda selle maiseluga enam hakkama saada ja on võtnud vastu väga kardinaalse otsuse lahkuda siit ilmast, mis on no, minu suguse optimisti jaoks ääretult
siin surrakse nagu mees või ei surda üldse. Võt
täpselt väga mõistmatu, et ma peaksin nüüd niimoodi võtma kätte ja noh, loobuma. Et sellest ma kindlasti nagu ei oskaks nagu midagi arvata. Aga kuule, räägime midagi ilusat ka, räägime midagi toredat. Mis me siin ikka nüüd mõtleme oma sellest hirmsast koronast ja kõikidest asjadest.
Ma just tahtsingi sulle pakkuda, et vaatame nüüd midagi ilusat. Valitsus on nöökinud ettevõtjaid igat pidi, pidurdanud sellega riigi arengut, aga nüüd ma ennustan, et järgmisel aastal on sunnitud valitsus punkti järel loovutama ja mitte nöökima ettevõtjaid, sest midagi tuleb ju toota ka.
Oho, peasid laenu saab võtta, mis sest tootmisest räägid, aga...
No, sul võib olla õigus, aga... sest küürakad parandab haud.
Ma tahtsin rääkida veel ka raadiokuulajatele sellise huvitava loo, et noh, vaata, me oleme siin võidelnud selle bürokraatia diktatuuriga ja oleme kasutanud siis kõik võimalike selliseid, noh, ütleme, mõistusepäraseid, ma ei nimetaks nüüd isegi mõistusepäraseid, noh, klassikalisi, võibolla see on õige sõna, klassikalisi vahendeid sellega võitluseks, kaevame kohtusse ja protestime ja kirjutame siis igasugused vaideid. Aga mina mõtlesin küll, et näiteks, et selle sama tsirkuse peale, mida Saarema vallavalitsus korda saatis, panna need tegelased, kes on siis otsustanud külakogukonna arengule vee peale tõmmata ja mitte ainult minu äriplaanile, vaid ka väga paljudele inimestele Põhja-Saaremalt, kelle lootused ja noh, ütleme, kas ma ei julgeks öelda unistused, vaid soovid saada kodukohas tööd, lasti seda piltlikult õhku, siis me otsustasime panna need inimesed, kes seda otsustasid või kes sellega on otseselt seotud, panna nad pilapilti ja riputada see pilapilt ilusasti kenasti keset linna üles ja panna nimed juurde, et kõik kogu rahvas, kes mööda käiks, need saaksid teada, et kellega on tegu, mille nad on korda saatnud. Ja noh, kui see sai nagu mõte teoks tehtud, siis tuligi mul selline ära tundmine, et ju nõukogude ajal ja mitte ainult ka nõukogude ajal, vaid ka Eesti esimese vabariigi ajal, oli selline nähtus nagu satiir.
Satiir oli nõukogude ajal
fitil,
süütenöör ja oli piker, mis toimis.
Absoluutselt. Okay, kuna nüüd ei ole pikrit, nüüd ei ole fitilli, nüüd ei ole mitte midagi, nüüd on mingisugune sotsiaalmeedia, kus iga üks nagu, noh, vastavalt oma sellele vaimu rikkusele suudab siis midagi öelda või teha. Mõtlesin ma, et hakkame tegelema noh, sellise avaliku satiiriga, et läbi sellise huumori prisma naerutame välja või naerame välja need inimesed või need väärtähtused, mis meie ühiskonnas tegelikult takistavad normaalset elu. Ja saigi selline plakat tehtud, pandud sõiduautole järgi ja pandud Kuressa.
Järelkäru peale.
Ja midagi, nii kui ta sinna läks, nii võttis kohalik ajaleht, meie maa võttis selle üles, tegi pildi, küsis seletust ja väga suur positiivne tagasiside oli sellele. Ja muidugi loomulikult need inimesed, kes olid siis seal nimeliselt ära toodud pildi peal, need muidugi püüdsid ennast õigustada.
See oli tegelikult kuradi küüniline, kui ma ei mäleta, kes see Jeekim oli, kirjutas, et noh, me oleme tänulikud tasuta reklaami eest, et me ei pidanud raha kulutama. Ta reetis siin enda raha, mitte inimesed.
No küsimus ongi selles, et miks nad üldse sinna ronivad. Ronivadki soodustuste ja raha pärast, mitte sellepärast, et arendada siis kohaliku elu või regionaalpoliitikat. See on nagu teisejärguline asi. Vaata, tegelikult ka päris täpselt nii öelda ei saa, et see on üleüldine trend ja niimoodi ka tehakse. Mida mina nagu tähele panin viimastes näiteks ka Saaremaa volikogu või vallavalitsuse materjalidest, mida siis saadetakse osavaldadesse laiali, panin tähele, et väga palju on tekinud sellised maid, millest vald loobub otsustuse korras. Vaata, tekib küsimus, et miks peaks otsustus korras loobuma mingist maast, kui sellised maad, mis siis vallal ei ole tema tegevuseks vajalikud, ei võiks panna enam pakkumisele või oksjonile. Miks pärast peab andma õiguse konkreetselt kellelegi seda maad omandada? Vaat ma ei saa sellest aru, kui me nüüd räägime demokraatikust lähenemisest.
No mina saan küll.
Ei, no, ma kuule, Margus, ma saan ka aru. See oli nüüd nagu utreeritud, et ma ei saa aru. Aga noh, ma ei oleks sellega asjaga nagu päris nõus, et kui mõni peab siis oma maad saama oksjonit ja teisele tehakse siis selline praktiliselt kingitus, et sa ei pea selle hinna pärast konkureerima, vaid ma olen komisjonis küsinud, et aga mis see hind siis on? Ei, no hind pole veel kindel, hinda me alles hakkame vaatama leppima, aga me praegu otsustame ära. Aga miks me siis otsustame?
Mida me otsustame?
Kuidas me saame otsustada või teada seda, et me ei tea, mida me selle eest saame, me teame selle, et me lihtsalt anname ta ära, ja siis pärast keegi mingi ametnik istub kuskil soss ja pannakse sugune mingisugune hind paika ja siis kingitakse see maatükk ära. Hektarid, kümned hektarid maad minema.
Tead, praegu tuli mul meelde võibolla natukene kohatu näide, aga nõukogude ajal sai ikka juuraga tegeletud hädasunnil ja igasuguseid teoseid loetud.
Kriminaalkoodeks oli vähemalt.
Ja, aga see on ilus paragraaf. 118 Eesti NSV kriminaalkoodeksis, see oli pederastia. Esimene lõige karistatakse vabaduse kaotusega kuni 3 aastani. Aga mis see alammäär on? Eks me selle paneme paika veel siis nii.
Oota, kui sa nüüd tõid pederastia teema välja, siis üks asi on meil ju täiesti rääkimata. See suur skandaal, kus siis Ungari europarlamendi saadik jäi ju pederastiaga vahele.
No,
kuidas ronis alasti.
Geilusti pidu.
No jah, pederastide pralle. Aga vaata, mis on selle juures on hästi huvitav esimene asja, et kui me selle Ungari diplomaadi nimeliselt ja pildiliselt ja videost tõime kõik meie uudistes ekraanile, sellepärast, et vaata, Ungari ongi ju Euroopa Liidu mõistes selline paaria riik ja meie juhtivad ju poliitikud ja kes meid seda elu siin kujundavad, on ju kogu aeg seda hukka mõistnud ja kujutad ette. Nüüd saad üks Ungari poliitik kätte, kellele siis näpuga näidata, kellele vesi peale vedada ja siis kohe teha nii aita, et noh, vaata, mis ta siis tegelikult tegi ja kus ta siis tegelikult käis. No okei, okay. See selleks. Aga meie oma poliitik, kes ka seal oli ja seal viibis.
Diplomaat, kes on diplomaat muide 24-7, mitte lõuna vaheajaga.
Ei, tema selle jutu järgi, ta ei esindanud seal Eesti riiki seal pederastjal. Ta oli seal kui
eraisik.
Aga Ungari saadik esindas seal Ungari riiki.
Aga kui ma nüüd küsin, vaata, tegelikult
raport.
See meie diplomaat oleks pidanud saama ju litaka, et ta üldse niisuguse roppusega, nagu see Ungari diplomaat ühel üritusel oli, olgu siis eraisikuna või mitte.
Vaata, Margus, mida see näitab? See näitabki, tähendab tegelikult, et see ongi tegevus, millega seal üldse käiakse tegevus. Ja see väikene pärdik, kes siis seda korraldas ja siis kes oli väga uhke oma tegevuse üle. Ütles, et tema pole midagi rikkunud, et kõik on õige. Kogu pederastia käib ilma kummita ja keegi ei toi olla aitsis. Ja
kas see oli meil ka peavoolu meediast jooksis läbi.
No ja ma ka seda lugesin ja siis ma muuele no. Seal vaikselt. Ja ta ütleb, et meil käib sellisel üritusel käib sadu inimesi koos. Kas see tähendab seda, et ja kui kõik on sellise taseme inimesega, saadikud, diplomaadid, kas me olemegi jõudnud sinna vaale, kus meid valitsevadki sõna otseses mõttes pederastid. Ja ma olen kuulnud, et näiteks natsionaalsotsialistid omal ajal ju lausa hoiatasid selle eest.
Ja ütlesid, see oli see kõne SS-i Ladvikule.
See on kõik hulle, mis olla saab, kui üks pederast pääseb riigi võimu juurde.
Otsige üles Nõmme Raadio Meediapangas.
Siis ta hakkab sinna tassima täpselt omasuguseid pederaste.
Hobi ühendavad ju.
Ja siis ei ole enam tähtis, kas see inimene on pädev, oskustega suudab seda riiki juhtida või oma ülesandeid täita, millisel ametikohal, et ta saab, või on palju tähtsam see, et pedede punt on koos ja nad saavad tööst vabal ajal ja ka tööajal rahulikult teenedesega pedereerida.
Ütleme nii, et see on võibolla natukene frivoolne näide ja võibolla mõnele ei meeldi, aga me võime siin asendada ka. No, võtame Ameerikama ülikoolid, kus ega see tola ei pea midagi õppimagi, aga ta on 2-20 pit ja mängi västi korvpalli ja läheb läbi küll. Kui me võtame, no võibolla meie mõni ministeerium põeb selle all, et sinna on konsentreerunud Eesti golfimängijate Ladvik ja ta ei saagi see ministeerium tööd teha, sest me peame ju sõitma kurat võistlema.
Kui ma tean ühte pikaajalist ministrit ja mitme koha peal olnud ministrit, kes ju tegelikult...
Krooniline minister.
Jah, krooniline minister, kes tegelikult tahtis kindlustest iga aeg golfi mängida, nii et ega ei...
No see on ei, oma, et
ei pruugi sul olla vale üldse.
Ebakompetentsuse tasandile jõudmine piiteri
järgi. Aga see tähendab seda, et Eesti ministrit siis küll, ütleme niimoodi, ei ole veel nii kaugel jõudnud, et nad mängivad golfi, eks? Aga need, kes Euroopa parlamenti saavad koos meie diplomaatidega, need on siis koontunud pederastia fraktsiooni ja siis peavad sellised prallised
Okei. No on ilus ütlemine, et seks on vaese mehe golf. Aga Harri, täna paneme küll luugi kinni. Oleme arutanud siin, mida me siis arutanud oleme. Segamini oleme ajanud, mitte arutanud. Ja aitäh, Harri. Loodame, et nädala pärast jälle ja püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida. Kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida. Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida. Kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida. Täna panen natukene jookima, kui toodan, et ei vaju väga nokkima, ning ei hakka roopima. Plaanin olla viisakas ja mitte tüli norida, mitte üle pingutada alkoga ja tobiga ja muus sodiga. Luban, et ei hakka kedagi ma une pealt sodima, see peaks sobima. Koju võõraid naisi õhtu lõppedes ei lohista, ei käperda ja koperda, möödudes ei komista, sest rusikaga silma auku ilma aegu saada pauku, eriti ei soovima, väga sest ei hoolima, vannun, et ei istu purjus peaga autorooli ja ei võtta linna peale kaasa ühtki aerosoolima. Tatsun piiri pidada ja mitte väga sokkida, sinna kuhu vaja pole mitte nina toppida, oma ette rokkida, kuideks ole näha, kui ei võtta viina kurat õhtul antud sõna ära. Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida, kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida. Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida,
kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida.
Aigo paika panna tänane strateegia, FIFA 20 ära tule debateerima. Ja Pirokovi mind ei ole mõtet oodata, Los Vladimirid jäävad joomata. Homme pangakontot lähes kõik on kurvad nagu poolakad, kuid mina rõõmustan, sest võidan FIFA sooaja. Ja vaatan, kuidas sul tšik teeb krimisaates vägi tükke, mu tšik teeb päevad läbi kükke. Jah, see on me deklaratsioon, et homme kehal puuduks reklamatsioon. Poleks see harasho, et ma taas jooks ja leiaksid mind linnas, tegemas triipu strippari rinnad. No milleks? Ma parem kõnnin koju sirgelt ja ei tea asju, mida kahetseda hiljem. Tõsta rauda, sest raud ei valeta nagu mina, ajan iba juba 16 rida.
Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida. Kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida. Aeg on paika panna tänane strateegia, anda sõna ja see sõna deklareerida. Kõigi elavate kuuldes ette veerida, sest olemine hommikul ei pruugi muidu meeldida. See on me deklaratsioon, tänane deklaratsioon, deklaratsioon, deklaratsioon.
Saade on salvestatud 2020. aastal.